гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння лідары краінаў Еўразвязу на саміце ў Брусэлі разглядаюць увядзенне новых санкцый у дачыненні да Расіі, якую абвінавачваюць у тым, што яе войскі незаконна перасеклі мяжу Украіны і ваююць на баку сепаратыстаў. Масква адмаўляе гэтыя абвінавачванні, акрамя таго, на саміце ў Брусэлі вызначыцца, хто зменіць Германа Ван Ромпея на пасадзе прэзідэнта Еўразвязу, а Кэтрин Эштон на пасадзе вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу ў міжнародных справах і бяспецы. Зараз Расія фактычна знаходзіцца ў стане вайны з Украінай, краінай, якая імкнецца да больш блізкай інтэграцыі з Еўразвязам. Такім чынам, думаю, можна сцвярджаць, што Расія сёння знаходзіцца ў стане вайны з Еўропай, заявіла сёння прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце. Паводле пераканання прэзідэнта, Еўразвяз павінен дапамагчы Украіне ў першую чаргу вайсковым абсталяваннем. Грыбаўскайце назвала санкцыі Еўразвязу занадта агульнымі і выказала надзею, што НАТО прадаставіць Украіне вялікую дапамогу. Паводле яе словаў, вялікай памылкай Еўразвязу з'яўляецца тое, што цяперашнія санкцыі тычацца толькі будучых кантрактаў з Расіяй, а не ўжо існых. Нам варта перастаць падманваць сябе і спыніць слухаць хлусню Пуціна, сказала Грыбаўскайце. Сёння падчас прэсавай канферэнцыі па выніках сустрэчы прэзідэнт Еўракамісіі Барозу заявіў, што Еўракамісія падрыхтавала дзяржавам-сябрам варыянты адносна санкцыяў супраць Расіі. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка на брыфінгу ў Брусэлі пасля сустрэчы з кіраўніком Еўракамісіі Жозэ Мануэлам Барозу заявіў, што на тэрыторыі Украіны нібыта ўжо знаходзяцца тысячы замежных салдатаў і сотні танкаў. Пры гэтым Парашэнка дадаў, што ўрад Украіны разумее, што гэты канфлікт не можа быць вырашаны ваенным шляхам. Украінскі прэзідэнт падкрэсліў, што ягоная краіна разлічвае ў першую чаргу на вайскова-тэхнічную дапамогу усясветнай супольнасці, а не на прыцягненне замежных вайсковых фармаванняў. Кіраўнік Еўракамісіі Жозэ Мануэл Барозу падчас прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі сказаў, што адкрыццё новых фронтаў на ўсходзе Украіны і ўдзел расійскіх салдатаў у канфлікце непрымальныя. Паводле ягоных словаў, калі супрацьстаянне будзе ўзмацняцца і далей, бакі пройдуць кропку незвароту. Паседжанне кантактнай групы па Украіне чакаецца ў Менску 1 верасня, паведамляе МЗС Беларусі. Раней па выніках Менскага саміту была дасягнутая дамоўленасць зрабіць беларускую сталіцу рэгулярнай кантактнай пляцоўкай для сустрэчаў кантактнай групы Украіна-Расія-АБСМ. Усе сямёра сяброў экіпажу украінскага транспартнага самалёта Ан-12 загінулі пры крушэнні на поўдні Альжыру. Усе загінулыя грамадзяне Украіны. Раней альжырскія ўлады паведамілі, што на борце быў адзін расеец. Як перадае «Украінская праўда», МЗС Украіны паведаміў, што самалёт кампаніі «Украіна Аэраальянс» з украінскім экіпажам ажыццяўляў перавозку нафтавага абсталявання. У Іраку на поўдзень ад Багдаду 11 чалавек загінулі, 30 былі паранены ў выніку выбуху. Як паведамляе паліцыя, замінаваны аўтамабіль, з рулём якого быў смяротнік, выбухнуў каля галоўнага блокпасту пры ўездзе ў горад Юсіф. Рост гвалту ў Іраку прыняў некантраляваны характар. На тле паўстання, паднята экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава», абвастраецца міжрэлігійная канфронтацыя.